Pravidelné vysílání pražské židovské obce připravil doktor Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze.
Šalom aleichem, mír s vámi. I dnes, jako každou druhou neděli v měsíci touto dobou, vás tradičním židovským pozdravem vítáme u stejnojmenného pořadu Židovské obce v Praze. Na co se můžete těšit?
Naši půl hodinu otevřeme rabínským zamyšlením nad částí textu biblické Tóry. Pokračovat budeme informací k majetkovému narovnání vztahu mezi státem, církvemi a náboženskými společnostmi. V rozhovoru upozorníme na světoznámý deník Anny Frankové, vydaný nově na audio nahrávce, a poté vás pozveme na výstavu do Pražské galerie Roberta Gutmana. Závěr dnešního pořadu bude jako obvykle patřit informaci o nejbližších kulturních pořadech a přednáškách na židovské téma v Praze a krátkým zprávám z židovského světa. Přejeme příjemný poslech. Шейбане бет амигдаш, шейбане ветен ветен хелкейну бетор, бетораתך ותן, ותן חלקינו בתורתך, ותן ותן חלקינו בתורתך ותן, ותן חלקינו בתורתך. שייבנה בית המקדש, שייבנה, שייבנה בית המקדש, שייבנה. Během včerejší šabatové bohoslužby se četla část první knihy Mojžíšovy od počátku 12. kapitoly do 27. verše 17. kapitoly. Závěr tohoto čtení obsahuje ustanovení o obřízce, které má pro judaismus velký význam. Je mu věnováno zamyšlení významného francouzského rabína minulého století Eliho Munka.
Příkaz obřízky chlapců krátce po narození se v judaismu řadí k zákonům, jejichž motiv zůstává člověku skryt. Pro lepší pochopení této zvyklosti a jejího významu je nicméně vhodné pokusit se o vyjádření možných důvodů, které k uzákonění vedly. Někteří autoři, například Filon Alexandrijský, spatřovali v obřízce hygienické opatření vyvolané zvyklostmi a klimatem Orientu. Je pravda, že obřízka mimo jiné v skutku představuje významný preventivní prostředek proti celé řadě infekcí. Avšak jde o přirozené důsledky zákroku, nikoliv o cíl, jehož mělo být dosaženo. Významné autority judaismu soudí, že jedním z motivů obřízky je uvést muže na cestu sebeovládání. Tato pečeť na lidském těle vyjadřuje, že i put, který je nejvíce ze všech protchnut smyslovostí, má člověku sloužit ve shodě s ideály judaismu. Žádná z daností a schopností, kterými nás příroda obdařila, není sama o sobě absolutně dobrá nebo špatná. Zákon o obřízce je toho nejlepším důkazem. Nehlásá pohlavní odříkání, není pro násilné potlačování smyslů. Pusté uspokojování tužeb našich smyslů však vyvolává ještě hrozivější důsledky. Hluboce člověka snižuje, zháší v něm boží jiskru. Judaismus usiluje dát svým dětem jak naprostou mravní svobodu, tak i prostředky, jak jí v životě s jeho potěšeními co nejlépe užít, aniž by byla porušena lidská duše a velikost člověka mezi ostatními stvořeními. Obřízka je toho znamením. Posvěcuje nejanimálnější lidský pud, vyzývá člověka, aby si znamením smlouvy uvědomoval ve svém nejhlubším nitru boží přítomnost. Pro pravce Abraháma jeho potomky byla obřízka symbolem zasvěcení Bohu, obřadem smlouvy. A věrnost a oddanost, které ve všech dobách navzdory pronásledování charakterizovaly zachovávání tohoto základního výrazu židovské víry, jsou nekonečné. Tóra určuje obřízku na 8. den po narození a židovská tradice dává toto číslo do souvislosti s kultem obětí, jak je popsán ve třetí knize Mojžíšově. Obřízka však podle judaismu představuje jen první oběť vyžadovanou od člověka, aby na zemi mohl uskutečnit své poslání. Jednota, mír a harmonie se mohou uskutečnit jen za cenu obětování zlomku svrchovanosti jak v oblasti osobní, tak i sociální. Židé jsou vyzýváni, aby tento požadavek vzali za svůj již od samého počátku života. Letos v létě se za značného zájmu médií uskutečnilo jednání o vyřešení velmi složitého problému, takzvaných církevních restitucí. Týkala se ovšem nejen církví, ale i náboženských společností. Mezi něž patří též Federace židovských obcí v České republice. Více v příspěvku, který pro naše vysílání napsal tajemník této organizace, dr. Tomáš Kraus.
Výsledkem práce tří komisí, vedle vládní jednala ještě komise církevní a komise expertní, je návrh nového zákona. Podle něho by církve a náboženské společnosti získaly zpět 56% svého bývalého majetku, který je dnes v držení státu v celkové hodnotě 75 miliard korun. Jedná se přitom zejména o majetek ve správě Pozemkového fondu a Lesů České republiky. Za majetek, který v restituci vrácen nebude, by stát doplatil 59 miliard korun, a to ve splátkách rozložených na 30 let. Na rozdíl od návrhu, který předložila předchozí vláda, není tato částka úročena bankovní sazbou, nýbrž jen inflační doložkou. Po přechodné období 17 let bude stát mimo to i nadále přispívat církvím a náboženským společnostem na jejich činnost po 3 roky od přijetí zákona ve stejné výši, v jaké dosud financuje platy duchovních, poté vždy každoročně o 5% méně. Pokud bude návrh přijat, přestane platit zákon z roku 1949, kterým komunistický režim ovládal církve a náboženské společnosti. To byl také jeden z argumentů, proč je třeba situaci více než 20 let po pádu komunismu vyřešit. Přijetí zákona také zásadně podporují zástupci měst a obcí, kteří poukazují na existenci tzv. Blokačních paragrafů. Ty jim dosud zakazují veškeré nakládání s církevním majetkem a tak znemožňují rozvoj jejich regionů. Federace židovských obcí v České republice byla vedle Katolické církve a Ekumenické rady církví jedním z partnerů státu při jednání. Restituce arizovaného židovského majetku již sice částečně řešily minulé vlády, avšak tento proces nebyl zcela ukončen. Podle dohodnutého klíče by na Federaci židovských obcí v České republice připadlo necelé 0,5% z celkové zvažované částky. Přesto federace návrh podpořila. Její nejvyšší orgán, rada, přijala příslušné usnesení v září letošního roku. Celkový přínos z finanční kompenzace a příspěvku v přechodném období není zanedbatelný a federace předpokládá, že dokáže v budoucnu zajistit alespoň základní fungování jednotlivých židovských obcí nezávisle na státu. Předpokladem ale je, že bude zákon přijat v té podobě, na které se zástupci vlády s církvemi a náboženskými společnostmi dohodli. Na posledním společném jednání bylo konstatováno, že pokud by parlament prostřednictvím pozměňovacích návrhů zásadně změnil dohodnuté parametry, církve a náboženské společnosti se nebudou cítit vázány souhlasem, který pro řešení vyslovili. Věřme proto, že zákon bude přijat v dohodnutých intencích.
Příběh Anny Frankové, zachycený v jejím světoznámém deníku, dodnes dojímá čtenáře na celém světě. Anna se spolu s celou svou židovskou rodinou skrývala za druhé světové války v utajených prostorách v Amsterdamu. Přestože nakonec Frankovi s výjimkou otce zahynuli v koncentračních táborech, protože jejich úkryt někdo udal, dívčiny zápisky se podařilo uschovat. Jejich knižní vydání se po válce stalo bestsellerem. Deník Anny Frankové vyšel v desítkách jazyků, včetně češtiny. Nyní se s ním je možno seznámit i ve zvukové podobě na kompaktním disku. S Bohdanou Pfanovou rozmlouval o tomto edičním počinu náš spolupracovník Jan Jelínek.
Paní Pfanová, já mám před sebou zvláštní věc. CDčko s nápisem Deník Anny Frankové. Kde to vyšlo?
To CDčko vyšlo ve vydavatelství Radioservis, což je vydavatelství Českého rozhlasu.
A vy tady vykonáváte jakou práci?
Já tady mám na starosti právě edici CDček, protože Radioservis není jenom vydavatelství CDček, ale vydává taky týdeník rozhlas knížky, má svoji prodejnu.
Tohle je ovšem zvláštní. Deník Anny Frankové je pro děti jaksi hodně stará záležitost. Vím, že to byla i povinná četba a tak dál. Jak se dneska ujala takováhle věc?
Tak především je to pořád povinná četba. A mně se zdálo, že právě hodně dětí tu povinnou četbu nečte. A CD verze je zkrácená verze té knížky. Podle mého názoru velmi zdařilá. A myslím si, že když vypráví takový hrozný příběh, jako byl příběh Anny Frankové, příběh vypráví ho mladá herečka svým mladým hlasem, je to emocionální zážitek. A věřím, že možná pro tu mladší generaci mnohem přijatelnější než četba knížky.
Vy ovšem vydáváte obrovské množství věcí. Je mezi nimi další židovská literatura, případně židovská hudba?
Je, byť se tomu cíleně nevěnujeme, ale vzhledem k tomu, že mnoho významných spisovatelů byli Židé, můžu zmínit třeba Zámek France Kafky, máme výbornou dramatizaci, teď připravujeme Proces France Kafky v podání Jiřího Ornesta. Letos jsme vydali CDčko Všichni moji strýčkové Viktora Fischla v podání Josefa Somra, zase krásná věc. Z židovské hudby zmíním asi desky, které prodáváme pro židovské muzeum. Jsou to desky s nahrávkami skladeb skladatelů, kteří zemřeli během druhé světové války.
Jaká to je pro vás práce s takovýmihle věcmi? 3,5 hodiny povídání, to přeci musí být velice složité, to nahrát, prodávat.
Tak především my sami málo co nahráváme. Většinou čerpáme z archivu Českého rozhlasu, což je nepřeberná studnice skutečně. A ty nahrávky pro vydání jenom upravujeme tak, aby se daly poslouchat v celku, ne jako v rozhlase, například na pokračování.
Umíte si představit, že to ta dnešní mládež si poslechne?
Umím si to představit a myslím, že i poslechne, protože využíváme i nové kanály, jako je třeba Facebook, kde máme asi 11 000 fanoušků a lidé se tam baví o těch našich nahrávkách.
Vy jste mi ale říkala, že máte zkušenost z domova, kdybyste ještě řekla.
Moje děti samozřejmě měly také jako povinnou četbu deník Anny Frankové. Některé ji přečetly, některé ne, ale tu audioverzi si potom poslechli.
Posloucháte vysílání Židovské obce v Praze. Šalom aleichem. Již téměř dva měsíce je v Pražské galerii Roberta Gutmana otevřena pozoruhodná výstava fotografií předního českého fotodokumentaristy Karla Cudlína. Je jí věnován náš další příspěvek.
Výstavu nazvanou Stříbrný příliv připravila společně s autorem kurátorka uměleckých sbírek Židovského muzea v Praze Michála Seidenberg. Expozice obsahuje 20 velkoformátových tisků, které autor poprvé představuje v barvě. Tento výběr doplňuje experimentálně pojatá videokoláž ze zdánlivě marginálních, útržkovitých záznamů, které jsou však podstatné pro přiblížení atmosféry a hlubší pochopení souvislostí tématu. Snímky dávají nahlédnout do života seniorů soustředěných kolem domova sociální péče na pražském Hagiboru. Toto zařízení, vybudované a vedené židovskou obcí v Praze, je v provozu od května 2008, a zhruba od této doby zde také Karel Cudlín fotografuje. Díky dlouhodobé a soustředěné práci postupně vytvořil rozsáhlý cyklus, který přesahuje úzce vymezenou oblast sociálního dokumentu. Cudlín v mnohém navazuje na klasické představitele humanistické fotografie. Kromě dokumentárních záběrů, přibližujících všední život klientů domova, najdeme mezi jeho pracemi celou řadu jedinečných portrétů. Ty celý cyklus posouvají na úroveň jakési galerie, tvořící významnou součást paměti pražské židovské komunity. Portrétní snímky zachycují tváře lidí, kteří často jako jediní ze svých rodin přežili Shoah a dalších 40 let žili sami se svými traumaty za nezájmu společnosti. K mimořádné působivosti vystavených fotografií přispívá, že jejich vzniku často předcházelo vytváření přátelských vztahů mezi fotografem a fotografovanými. Snímky připomínajícími temnosvitné malby se Cudlínovi podařilo vytvořit originální vizuální výpověď o lidském životě, jehož neodmyslitelnou, byť často tabuizovanou součástí je stáří. Výstava Stříbrný příliv, která probíhá v galerii Roberta Gutmana, však nepodává jen zprávu o životě přeživších Shoah. Zkoumá i podstatu krásy a její vnímání. To bývá zvláště v dnešní době často zatíženo stereotypy věčného komercionalizovaného mládí či podivně korektní bezvěkosti. Snímky Karla Cudlína naproti tomu představují člověka v jeho přirozeném stáří, a to nikoliv jako přeživší oběť a předmět sociální péče. Ukazují ho jako individualitu, s níž lze zcela přirozeně spojovat adjektiva jako krása, oduševnělost nebo humor a jejíž síla nemusí být úměrná fyzické zdatnosti. Výstava Stříbrný vítr byla prodloužena o týden a v galerii Roberta Gutmana v ulici U Staré školy 3 v Praze 1 je přístupná denně kromě soboty do 13. listopadu.
Sisu vesimku, besimcha tora, utnu kavod la tora. 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 Sisu vesimku, besimcha tora, utnu kavod la tora.
V Židovském muzeu v Praze ještě na chvíli zůstaneme. Jeho vzdělávací a kulturní centrum připravilo i v příštích 14 dnech několik zajímavých pořadů.
Centrum se nachází v Majzlově ulici 15 v Praze 1 a všechny programy začínají v 18 hodin. Nejbližší z nich je připraven na tuto středu 9. listopadu. Cestovatelská přednáška Jana Neubauera zavede zájemce do Vietnamu. Podívají se do Hanoje a bývalého Saigonu, zátoky Halong a delty Mekongu a řeč bude samozřejmě i o malé vietnamské židovské komunitě. Přednášku doprovodí bohatý obrazový a hudební materiál. Hned následující den ve čtvrtek 10. listopadu si nenechte ujít vernisáž výstavy obrazů malířky Jany Dubové. Díla vznikala od roku 2004 k uctění památky autorčiny rodiny, přátel a všech dalších obětí holokaustu. Obrazy jsou doprovázeny krátkými texty, v nich se autorka vrací ke svým vzpomínkám na Terezín, Osvětim a další tragické události války. Pro nejmenší návštěvníky Pražského židovského centra je na neděli 13. listopadu připravena nedělní dílna s názvem Lvíček Arje čte židovské legendy. O 14 hodin se děti v doprovodu rodičů mohou dozvědět o staré židovské Praze, stvoření Golema, o životě na císařském dvoře a o tom, jak se dá moudrostí vyzrát nad zlem. Pokud se chcete více dozvědět o politických událostech na Blízkém východě, doporučujeme poslechnout si přednášku Ireny Kalhousové, specialistky na arabsko-izraelský konflikt. Její vystoupení s názvem Palestinský stát příliš brzy či příliš pozdě je v Pražském židovském centru připraveno na úterý 15. listopadu a jak napovídá již název, bude se týkat hlasování o vzniku nezávislého palestinského státu v OSN. Podrobnější informace o všech programech vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze naleznete v brožuře Přehled kulturních pořadů na internetových stránkách www.židovskemuzeum.cz a facebookovém profilu muzea.
נשיר יחד כי שר ליבנו, נשיר הזמר הלאומי.
Náš dnešní pořad se chýlí ke konci. Než se rozloučíme, poslechněte si ještě krátké zprávy z židovského světa.
Podle amerických médií má bývalý guvernér státu Massachusetts Mitt Romney podporu významné části židovských členů a příznivců strany. Romney je favoritem nadcházejících primárních voleb, které určí kandidáta opoziční republikánské strany na post amerického prezidenta. Židovští republikáni se ve své většině hlásí ke tradičnějšímu pojetí pravicové politiky a Romney je pro ně důvěryhodný i jako zkušený vrcholový politik.
Izraelští vědci z Univerzity Bar Ilan uvedli, že hebrejská Bible je dílem několika autorů. Stalo se tak na konferenci o počítačové lingvistice v americkém Portlandu. K tomuto závěru dovedl badatele nový počítačový program, kterým analyzovali knihu knih. Jednoho tvůrce prý nemá ani biblických 5 knih Mojžíšových. K náboženské tezi, že hebrejská Bible je božím dílem, vědci uvedli, že se nezabývali otázkou, proč se v jednotlivých biblických textech vyskytují stylistické rozdíly. S jejich existencí se však lze z náboženského hlediska smířit, protože stvořitel mohl zprostředkovat posvátný text různými hlasy.
Američan Andrew Charon vytvořil židovskou verzi sudoku jako aplikaci pro mobilní telefony. Namísto číslic nová hra, zvaná Judoku, pracuje s židovskými symboly a hebrejskou abecedou.
A to již byla poslední informace naší dnešní půlhodiny. Znovu nás na stejné frekvenci uslyšíte ode dneška za 14 dní, v neděli 20. listopadu, obvyklý čas, tedy od 7:15 do 7:45 večer. Naschledanou se těší
Vida Neuwirthová
a Leo Pavlát. Ve itanum hem yomru.